Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Demek biz keçen derslerimizde cemaat namazı hakkında danışmıştık ve hemçinin tahiyyetül mescid hakkında. Bugünkü dersimizde ise cemaat namazı hakkında ve lakin cemaatla, yani fərdi insanlarla imam arasında olan hükümler hakkında danışacağız. Ve demek biz çetin dersimizde bu mesele okuduk da imam namazı bitirdikten sonra mescide gelenler ne etmediler? Karşıda danışmıştık. Yaxşı. Demek ki imam namazı bitirdikten sonra, yani eğer imam, yani cemaat namazı bitirip ondan sonra kim mescide gelirse həmin adamlar nə etmədilər? Demək, müəllif vaxtı danışır və bir neçə hədis gətirir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə. Daha görə müəllif hansı hədisləri qeyd edir və onun üzərində inşallah şərh apararaq. Demək, Səid ibn Musayyib radiyallahu anh deyir ki, bir nəfər ənsarlı ölüm ayağında olarkən belə demişdir: mən sizə bir hədis danışacağam. Bunu yalnız savab qazanmaq üçün danışıram. Demək, mən Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmin belə dediyini eşitmişəm ki, biriniz gözəl şəkildə dəstəmaz alıb namaza gələrsə, o sağ ayağını qaldırmamış İzzət və Cəlalı sahibi Allah onun üçün bir savab yazar. Sol ayağını yerə qoymamış İzzət və Cəlalı sahibi Allah onun bir günahını silər. Yəni, bir ayağını qaldırmamış, obursuz yerə qoymamış, bir savab yazar və bir günahını silər. İstəyən evini məscidə yaxın, istəyən də uzaq etsin. Əgər o məscidə gəlib cəmaata namaz qılarsa, günahları bağışlanar. Yəni, cəmaat namaza gələrsə, fərq yoxdur, ev yaxındadır və ya uzaqdadır. Cəmaata gələrsə, Allah təala onun günahlarını bağışlayar. Həmçinin cəmaat namazın bir hissəsini qıldıqdan sonra gələr və yetişdiyini onlarla qılar. Qalanını isə tamamlayarsa, deyilən savaba nail olar. Yəni, həmçinin kim də gələr məscidə və əgər gecikibsə, məsələn, 3 rükət gəlibsə, gəlib qalanını qılar və namazının sonudur tamamlayarsa, o da həmin o deyilən məğfirət savabına nail olar. Eləcə də cəmaat namazı bitirdikdən sonra məscidə gələr və namazı qılarsa yenə də deyilən savabı qazanar. Yəni, kimsə gələr ki, cəmaat namazına gedirəm, lakin gəlib yox ki, artıq cəmaat namazı qılıb qutarıb, həmin üçün o insanda deyilən məğfirətə nail ola bilər. Yəni, bu da Allahın mərhəmətinə və fəzilətindən. Demək, burada hədisdə həmin sahabə, Peyğəmbər sahabəsi Peyğəmbər səhəmdən bu hədisi rəvat edir və görsədik ki, cəmaat namazına gəlmək nə qədər böyük savdır. Təbii ki, cəmaat namazına gəlmək, biz keçən dərsimizdə danışmışdıq ki, hətta hədis götürmüşdük ki, kim birinci təkbirə yetişərək 40 gün cəmaatla namaz qırarsa, iki şeydən bəraət qazanar. Bir cəhənnəm odundan, bir də münafirlikdən. Bu, təbii ki, birinci təkbirə yetişmək üçün əlavə savabdır. Yəni, kim imam başlayanda Allahu Akbar deyir, imam namazı başlayır, kim ondan biri de başlayırsa, o həm bu savaba, həm də deyilən bu hədisdəki savaba, yəni ki, cəhənnəm azabından qurtulmaq və s. hansı ki, Allahın mərhəmətinə, məğfirətinə əlavə bir addımına savab olursa, günah silinməsi və s. Yəni, bu savların ayrı olar. Amma kimsə gələr, təkbirə gedişər, namazın yarısını çatarsa, o birinci savabı itirər. Hansı savabı? Hansı cəhənnəm ateşindən qorunmaq və bir də münafirdən xilas olmaq. Yəni ki, bu 40 gün elə ki, imamın arxasına gəlib təkbir edirəm. Bunun ayrıca savabı var. Aydındır. Amma ümumi savab o insana da yazılır. Cəmaat namazı gəldiyinə görə, hətta geciksə belə, hətta cəmaat qutarsa, lakin o gəlib çata bilməyibsə, o adam yenə də buna görə savab qazanır və savabı da elə də kiçik savab deyil. Bu rəvayət də səhih rəvayətdir. İmam Əbu Davud rəvayət etmişdir. Həmçinin digər hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, kim gözəl şəkildə dəstəmaz alıb məscidə gələr və cəmaatın namazı bitirdiyini görərsə, Allah ona cəmaat namazı qılanların və orada iştirak edənlərin savabı kimi savab verər. Lakin bu onların savabını azaltmaz. Və bu hədisdə həmçinin əvvəlki hədis kimi göstərir ki, cəmaata gəlib və cəmaatla namaz qılmağın savabı nə qədər fəzilətlidir və bu hədisi Əbu Davud Ənəsar rəvayət edir. Demək ki, hər iki hədis göstərir ki, əgər kimsə məscidə gələrsə, təbii ki, bu savab aydındır ki, hədisdə açıqdan qeyd olunur. Və həmçinin məscidə gəlib görsən ki, cəmaat namazı qılıb, sən məsciddə namaz qılmamış qayıtma. Yəni fərz namazı ki var, fərz namazını qılmamış qayıtma. Əgər məscidə gəlmisənsə namazı qıl ki, həmin o deyilən savu nail olasan. Əgər kimsə gəlir məscidə, görür ki, zöhr namazı artıq cəmaat qılıb qutarır, deyir, əşkəyir, evdə qılaram. Daha ki, cəmaat qılıb olmasa da. Bu, belə gələn insan nə edir? Savabını itirir, deyilən savabdan məhrum olur. O savabın nail olmaq üçün, əgər məscidə gəlmisən, cəmaat namazı qılıb qutarır və sən də gələk namazı özün qılasan ki, həmin o deyilən savablara nail ola biləsən. Demək bu, kim məscidə gələrsə və namazın bitdiyini görərsə, belə etməlidir. İkinci məsələ, bugünkü dərsimizdə, imamın hansı vəziyyəti olmasına baxmadan dərhal imama qoşulmaq lazımdır. Yəni, əgər gəlmirsən məscidə, imam namaz qıldırır və rükü vəziyyətindədir, sən də dərhal rükü vəziyyətinə və ya səcdədirsə, səcdə vəziyyətinə və ya təşəhhüd edirsə, təşəhhüd vəziyyətinə qoşulmalısan. Bu, yəni ki, imama qoşulmanın qaydasıdır. Demək ki, Əli ibn Əbu Talib və Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhümə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə deyini rəvat edirlər ki, biriniz namaza gəldikdə imam hansı vəziyyətdə olarsa, o da imamın vəziyyətini alsın. Yəni, əgər rükudadırsa, rükü etsin, səcdə isə səcdə etsin və s. İlaxır. Demək ki, bu rəvayət də səhiddir. İmam Tirmizi rəvayət etmişdir. Həmçinin, hansı halda rükudə yetişmiş sayılır? Yəni, insan gəlib əgər cəmaat namazı qoşulubsa, hansı halda həmin adam namazın bir rükətinə yetişmiş sayılır. Yəni, məsələn, əgər gəlibsə, imam səcdədə olanda, yoxsa rükudə olanda və ya səcdə arasında olanda hansı halda qoşulsa, onun üçün bir rükət sayılır. İndi bu haqda baxadım. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, biz səcdədə olarkən namaza gəlsəniz, siz də səcdə edin. Yəni, gəlsən, görsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Bir əgər gəlsəniz, görsəniz ki, biz səcdədəyik namazda, siz də səcdəyə qatılın. Amma bunu namazın hesabına salmayın. Yəni, səcdəyə çatsanız, bunu namazın hesabına salmayın. Kim rükəyə yetişərsə, o namaza, yaxud həmin rükətə çatmış sayılır. Yəni, əgər səcdəyə çatmışsanız, deməksən, həmin rükəti itirmirsən, qoşulursan, amma rükəti itirmirsən. Lakin, əgər gəlibsən rükətə çatmışsansa, artıq rükəyə çatmışsansa, artıq həmin rükətəsən çatmış sayılırsan. Demə bu rəvayət də səhiddir, İmam Əbu Davud rəvayət etmişdir. Demək, əgər gəlsən məscidə, bir daha deyir, əgər məscidə gəlsən və görsən ki, imam rükudadır, sən dərhal rükuya qoşulsan, artıq sənin üçün bir rükət var. Yəni, əgər sən zöhr namazını 4 rükət qılmalısansa, rükuya qatılmışsansa, artıq bu sənin üçün bir hesab olunur. Yəni, sən o 4 rükətini artıq bir rükət qılınmış sayılır. Və əlavə, 3 rükətdirsən, ya imamla ya da imamsız qılacaqsan. Fərqi yoxdur, səsli və səsli namaz. Lakin, əgər sən gəlmirsən və imam səcdədə olub, məsələn, deyək, birinci rükətin səcdəsində olub, sən imama qoşulmuşsan, necək bilməsən deyir, lakin bu rükət sənin üçün sayılmır. Sən durub əlavə, həmin rükəti əlavə qılmalısan. Əgər məsələn, imam 4 qılıbsa, sən 3 qılmışsan imamla. Əlavə bir rükətdə qılmalısan. Necə deyirsiniz?
Səsli və səsli namazda eyni bir rükət.
Fərqi yoxdur. Rükəyə çatıbsa, fərq eləmir. Lakin bir dəfə gəlir, bu, biz vaxtı danışmışdıq əvvəl dərslərimizdə, namazı rükunlar haqqında, Fatihə haqqında danışanda. Əgər kimsə gəlibsə, cəmaat namazına qoşulubsa, yəni hələ imam rükuya getməyib, gəlib qoşulub və Fatihəni oxumağa bunun imkanı var, vaxtı var. Lakin oxumur, fikirə gedib, nə bilim, səhənkarlıq edib və s. Və ya durub, müsəlman qalsın əzbərləyib 5 dənə dua ki, namazı başlayanda oxumaq olar, başlayıb olaq oxumağa, imam gedib rükuya, bu hələ Fatihəni oxuyub, bu qalxıb bir şey qılmalıdır. Niyə görə? Çünki bu insan namaza başlayarkən Fatihəni oxumağa imkan ola ola səhlənkarlığa yol verib. Aydındır? Səhlənkarlığa yol verib. Lakin əgər çatan kimi oxuyubsa və çatmayıbsa qutarmağa Fatihəni, o adam işə rükəti sayılır. Bu adam evki yetişməmiş adamın hökmündədir ki, gəlib ancaq rüküya yetişib, yəni ki, qiyamda olan vaxtı gəlib cəmaata çatmayıb. Yaxşı, səhvə çatmamış rükə etmək. Yəni, gedib məscidə, görür ki, məscidin qabaq tərəfi, qibrə tərəfdə, ki, cəmaat artıq rükudadır. Bu da məscidə girən kimi rükuya gedir, sonra gəlir, qoşulur səhvə. Yəni, hələ səhvə cəmaata çatmamış, rükuya eləyir. Sonra gəlir, qoşulur cəmaata. Baxa görə bu haqda sünnədə nə qeyd olunub? Demək ki, Əbu Bəkr deyir ki, o Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəldikdə onun rükuda olduğunu görüb, səhvə çatmamış rüküyə gedir. Sonra etdiyi bu hərəkət haqqında soruşur və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah sənin xeyir işlərə olan hərisini artırsın. Yəni ki, sən xeyir işin çalışmışsan ki, rüküyə cəmada çatmamış, rüküyə eləmsən ki, rüküyə çatın. Və gecə-gecə qaça-qaça gəlmişsən, qoşulmuşsan səhvə. Onun üçün Peyğəmbər sallallahu ki, Allah sənin xeyir işlərə olan həvəsini, o hərisini artırsın. Amma bir daha belə etmə. Yəni Peyğəmbər sallallahu səhabəyə irad tutur ki, belə etməsin.
Orada təkbir gətirir,
yoxsa? Hər halda təkbir gətirib rüküyə edib. Demək, bu rəvayət də səhihdir. Buxari və Abu Davud rəvayət ediblər. Həmçinin Əta İbn-i Zübeyrin minbər üzərində belə dediyini rəvayət edir ki, birinin məscidə daxil olduqda, təbii ki, Əta tabinlərdən idi və İbn-i Zübeyr də sahabilərdən idi. Deyir ki, birinin məscidə daxil olduqda cəmaatın rüküdə olduğunu görsə, o da rükü etsin. Yəni, əvvəlki hədisdə kimi. Hətta içəri daxil olduqda rükü etsin. Sonra səfə daxil olana qədər həmin vəziyyətdə addımlasın. Həqiqətən bu sünnədir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. həmin o sahabəyə ki, eləmişdi belə hərəkət. Peyğəmbər s.ə.v. onun təzdən namaz qılmasını yəni, inkar etməyə tələb etməmişdi. Və bəzi sahabilər bunu, Peyğəmbər s.ə.v. bu şeyini, hansı ki, kəsin irad tutmamışdı Peyğəmbər s.ə.v. və bunu özlərinə nə eləmişdilər? Yəni, icazələ etmişdilər ki, belə bir hərəkət etmək olar. Bu rəvayət də səhihdir. Şeyh Alban İstisnatı Sahihədə 229-cu nömrədə bunu səhih olduğunu qeyd edib. Həmsinin Zeyd ibn-i Vahd deyir ki, bir dəfə Abdullah ibn-i Məsudla birlikdə onun evində məscidə gedirdik. Yəni, yol yoldaşıydıq. Biz məscidin ortasını çatdıqda İmam rükü getdi və Abdullah da təkbir getirib rükü etdi. Mən də onunla bərabər rükü etdim. Sonra addımlayıb irəli getdik və cəmaat rüküdən qalxanda biz də səfə qoşulduq, yəni artıq gəlib səfə çatdıq. İmam namazı bitirdikdə mən namazımın tamamlanmadığını düşünüb ayağa durdum. Abdullah ibn Məsud isə əlimdən tutub məni oturtdu və dedi, sən namaza çatmısan. Bu, başqa bir rəvayətdir, bu da səhihdir. Sırsat-ı Sahihədə və həmçinin İmam Beyhəqinin kitabında rəvayət olunmuşdur. Demək ki, hər üç rəvayət göstərir ki, səfə çatmamış rükü edib cəmaata qoşulmaq olar. Yəni, burada elə də böyük qəbahət yoxdur. Lakin, təbii ki, elə yaxşı olar ki, gələsən səfə və səfdən qoşulasan, xüsusən də elə bir yəni məqam ola bilər ki, narahatçılıq olsun və qoşulasan sonra irəli gedə bilməyəsən nəsə maneçi olsun və s. ilaxır, baxırsan vəziyyətdə, hər halda kimsə etsə bunda heç bir qəbahət yoxdur. Çünki bizdən əvvəl olan səhabələr, sələflər belə bir əmələ yol veriblər. Olurlar, kimsə desin ki, yəni, necə, sahabilə, Abdullah ibn Məsud kimi sahabə eləyibsə, yəni, niyə görə biz deməyək ki, bunu eləmək lazımdır və ya eləmək olar konkret. Təbii ki, eləmək olar və ya kimsə hansı sahabə eləyibsə, amma Peyğəmbər s.ə.v. irad tutub, deyir ki, bir daha belə eləmə. Yəni ki, inkar eləməyib ki, sən namazın naqis olub və ya nəsə və ilaxır. Xeyr, namaz səhihdir, yəni ki, çatıb rüküyə. Lakin, Peyğəmbər s.ə.v. tövsiyə edir ki, bir daha belə etməyə və ona əsasən deyir ki, belə etmək yaxşı deyil, lakin kimsə eləsə, məşhurdur deyil, lakin yaxşı olar ki, rükü çatsın, sonra geçsin rükü. Hansı ki, daha uyğun olar. Digər bir məsələ imamla bağlı məsələdir. İmama namazı uzatmamaq əmr olunur. Yəni, imam, cəmaatı imamlıq edən insan namaz qılarkən çalışmalı ki, namazı uzun etməsin. Çünki cəmaat içərisində, yəni ümumiyyətlə cəmaat məfhumu və cəmaatın anlaşan şey geniş olur. Yəni cəmaatın içərisində zəif var, yaşlı insanlar var, olubsa xəstə insanlar var, halsız insanlar var. Yəni müxtəlif cür təbəqə insanlar var. Ola bilər bir gün biri gümrahdır, sabahsı gün xəstə ola bilər, halsız ola bilər və s. Laxır. Ona da Peyğəmbər s.ə.v. həmişə tövsiyə edər ki, cəmaat namazı qısa olsun, yəni çox uzadılmasın ki, hamı nəzərə alınsın. Və burada da heç bir eyb yoxdur, heç bir qəbahət yoxdur. Düzdür, bəzən görsən, hansı bir insan elimsizlənməyə və ya elaxır və s. Görsən, irad tuturlar ki, çox olur bu. Hansı İslam ölkəsini geçsən və ya hara geçsən, görsən ki, bəzən cəmaat arasında deyir ki, yaşlı filan kəs imam namazı tez qıldırır və neynir və s. Laxır, təbii ki, burada əgər kimsə onu eləyirsə, demək, burada nəsə səbəb var. Burada nəsə səbəb var, şərt deyil ki, biz hamısını bilək. Yəni biz fərdi bir insan kimi gəlirsə, hansı məscidə namaz qılırsa, gediriksə, ola bilər səndən qabaq kimsə gəlib imamı yaratdırıb ki, sən namazı uzun qılırsan. Və ya ona şikayət edir ki, sən namazı uzun qılırsan, mən məscidə gəlmək istəmirəm. Aydındır? Yəni bu kimi səbəblər olur. Ona görə yəni insan gəlib belə hallarda nə etsin? Biraz məfhumu genişlətsin və hamını başa düşsün. Hər bir insanın halını başa düşsün və əgər lap qəlbinə sıxıntı gəlirsə, yaxşı olar ki, gedib bunu araşdırsın. Yəni, soruşsun ki, məsələn, səbəb nədir və ilaxil və s. bu kimi şeylər. Yəni, bu nəzərə alınmalı bir məsələdir. Demək ki, məsələ haqqında uzun olmasın. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, cəmaata namaz qıldırarkən çox uzatmayın. Çünki onların arasında zəiflər, xəstələr və qocalar var. Özü tək qıldıqda namazı istədiyi qədər uzatsın. Yəni, cəmaata namaz qıldıranda namazı çox uzatmayın. Nəyə görə? Çünki Peyğəmbər s.ə.v. hədisi bu ki, zəiflər var, xəstələr var, qocalar var. Lakin tək qılanda isə namazı istədiyi qədər uzatsın. Bu rəvayət də səhih rəvayətlərdəndir. Buxari və Müslim rəvayət ediblər. Demək bu haqda başqa hədislər də var. Çox da hətta o məşhur hədis var, Muaz ibn Cəbəlin hədisi. Muaz radiyallahu anhu gedirdi cəmaata namaz qıldırdı öz kəndində, öz yaşadığı bölgədə və cəmaat şikayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bəs Muaz namazı uzun qıldırır. Yəni namazlar, Quranı və ya rükuları, səhirlər çox edir. Və Peyğəmbər s.ə.v. hirsləndi, hətta üzünün rəngi dəyişdi və Muaz dedi ki, ey Muaz, sən məyər fitnəkarsan mı? Yəni hətta Peyğəmbər s.ə.v. ona bu dərəcədə bu əməli inkar edir. Niyə görə? Çünki bu cür etmək insanların gözündə istər-istəməz orada soyuqluq yaradır və ya ikrah hiss oyadır. Yəni, əgər təsəvvür edin, əgər namazda bir damcı sahabi uzatmışsa, Peyğəmbər s.ə.v. onun üzünə o cür qızartı, hətta hirsindən, yəni ki, o cür üzünə, üzünün rəngi dəyişir. Bu halda əgər Peyğəmbər s.ə.v. hirslənirsə, baxa, buyun. Buyun dünyada görürsən ki, o qədər müsəlmanlar dinə ziyan vururlar, ləkə gətirirlər. Görün, Peyğəmbər s.ə.v. necə hirslənərdi? Əgər Peyğəmbər s.ə.v. hirsləməyi acı bir namazı uzatmağa görə etsə. Lakin buyun, görürsən, gəlir, günahsız insanları öldürür, nə bilim, meynir və s. Sonra deyir ki, bu Allahın dinindəndir. Təbii ki, bu Allahın dinilə, bunun arasında yerlə göy fərqi var. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. həyatına baxsa, onun əxlaqına baxsa, Peyğəmbər s.ə.v. adi bir fitnə oxşayan bir şey. Hansı ki, orada haqlıdır Peyğəmbər s.ə.v. Məsələn, münafiqləri öldürmək Peyğəmbər s.ə.v. haqqı var idi. Haqqı var idi. Çünki heç bir tarix, istəyən hər hansı bir dövlətin tarixini oxusan, görəsən ki, hər hansı bir hakim, hər hansı bir rəhbər arasında olan 200-lü insanları və ya ona xəyanət edən insanları həmişə aradan götürürdü. Bəli, yəni ki, müəyyən müxtəlif adlarla, aydındır. Amma Peyğəmbər s.ə.v. bunu etmirdi. Niyə görə? Baxın, deyir ki, qıraqdan baxanlar, uzaqda olanlar elə bilərlər ki, Məhəmməd öz ətrafındakiləri öldürür. Baxmayın ki, Allahın Peyğəmbəri idi. Peyğəmbər idi. Vəhiy gəlirdi. Quran ayəsi gələ bilərdi ki, onu öldürdülər, münafiqlər idi. Peyğəmbər s.ə.v. edə bilərdi bunlar, amma Peyğəmbər s.ə.v. eləmirdi. Niyə görə? Peyğəmbər s.ə.v. düşünürdü. Yəni, təkcə insan, o bəzən görürsən, qardaşı səhv salırlar. Təvəkküllə, Allahın köməyi ilə və s. bəzi şeyləri və olan reallıqla səhv salırlar. Elə şeylər var ki, olan reallıqdır və sən onunla razılaşmalısan. Məsələn, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında Peyğəmbər s.ə.v. peyğəmbər idi və çox şeylər razılaşırdı. Nəyə görə? Çünki bu reallıq idi. Bu, insanların gözündə bir reallıq idi, bir tərəzi idi. Baxmayaraq ki, sənə şəriətdə Peyğəmbər s.ə.v. nazil olurdu, ayə ki, və onun öldüyü münafiqlər idi. Amma elə insanlar var ki, hələ Qurana iman gətirmir. Bu ayın onunla təsir olacaq. Onlar da Peyğəmbər s.ə.v. fikirləşəndə, hərəkət edəndə geniş fikirləşərdir. Onlar da bugün də belədir. Bugün də din var, iman var, İslam var. Lakin bunu, yəni, bir hərəkət edərkən və ya bir sözü deyərkən və ya bir addım atarkən onu dərindən fikirləşmək lazımdır. Yəni, bu da çox mühüm və əhəmiyyətli bir amildir ki, bugün təəssüf olsun ki, yəni ki, İslam aləmində çox yerlərdə bu məsələyə əhəmiyyət verilmir və onun nəticəsində də kimlərsə İslamın düşmənlərimi və ya qəlbində xəstəlik olanlarmı və s. axır, bundan istifadə edirlər. Sonra qayıdıb digər müsəlmanlar deyirlər ki, niyə görə belədir? Və ya niyə görə filan kəs İslam haqqında belə deyir? Amma əslində baxsan fikirləşsə görək ki, çox vaxt səbəb nə olur? Səbəb o olur ki, müsəlmanlar özləri dinin qoyduğu qayda qanuna o şeylər riayət eləmirlər. Ona görə hər birimiz çalışmalıdır ki, bu məsələlərdə belə hansı ki ümmətə aid olur, ümmətə şamil olunur. Bu kimi şeylərdə diqqətli olaq. Həmçinin baxın Peyğəmbər sallallahu İslam ümmətinin içində olan şeylərə o qədər önəm verirdi. Amma qaldı ki, İslamla kafir, müsəlmanla kafir arasında olan məsələlərdə. Yəni əgər imam müsəlman cəmaatı imamlıq edirsə və müsəlman cəmaatın qəlbində ona qarşı nəsə ola bilərsə və dindən soyuma ola bilərsə, qaldı ki, sən kafirə qarşı elə hərəkət edəsən, sonra deyəsən ki, kafirlər İslamı qəbul edəmirlər, nifrət edirlər. Yəni ona görə bu kimi şeylərə çox diqqətli olmaq lazımdır. Yaxşı, digər bir məsələ imamın namazın birinci rükətini uzatması, yəni digər rükətlərə nisbətən birinci rükəti biraz uzun etməsi icazəlidir. Demək ki, Əbu Said radiyallahu anh deyir ki, zöhr namazı başlayanda bir kimsə bərqiyə gedib, yəni qəbristanlıq idi, Peyğəmbər məscidinin yaxınlığında, bərqiyə gedib öz ehtiyacını görər, sonra dəstəmaz alıb gələr və Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin hələ birinci rükəti qıldığını görərdi. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu rükəti uzadardı. Yəni bu zöhr namazında Peyğəmbərin namazının vəsidir. Sahabə deyir ki, bir nəfər kimsə əl-məsciddən çıxıb getsəydi o qəbristanlıq tərəfə, ehtiyacını görsəydi, yəni işini görsəydi və s. qayıdıb gəlsəydi və gedib qayıdana qədər görərdi ki, Peyğəmbər hələ birinci rükətdədir. Bu rivayət də səhihdir. İmam Müslim və Nəsai rivayət ediblər. Demək ki, namazın birinci rükəti biz keçən dərslərimizə bu vaxtda danışmışdıq. Namazın birinci rükəti digər rükətlərdən həmişə uzun olur. Yəni, əgər sən birinci rükətdə 2 dəqiqə oxumusansa və 2 dəqiqə qılmusansa birinci rükəti məsələn, sən ikinci rükəti məsələn, dəqiqə yarıma qılırsan. Üçüncü rükəti 1 dəqiqəyə və dördüncü rükətdə 1 dəqiqə. Yəni, həmişə birinci rükət obru rükətlərdən uzun olur. Niyə görə? Çünki həm namazın əvvəlidir, yəni ki, yorğunluq və s. bu kimi hallar olmur, yəni ki, insana fikir daha cəm olur. Ona görə bu da yəni, tərtibatdandır ki, birinci rükət uzun, ikinci biraz qısa, üçüncü və dördüncü rükətlər isə o, hər ikisindən də qısa qılınır. Həmçinin imama tabi olmaq, yəni imamın arxasında namaz qılarkən ona tabi olmaq vacibdir. Onu ötmək isə, yəni ondan qabağa keçmək namaz vaxtı, ondan tez hərəkət etmək isə haramdır. Ənəs radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini rivayət edir ki, imam tabi olmaq üçün təyin edilmişdir. Yəni, imam ona görə təyin olunub ki, hamı ona namazda itaət eləsin. O təkbir etsə, siz də təkbir edin. O səcdə etsə, siz də səcdə edin. O duranda siz də durun. Yəni, imamdan tez hərəkət etməyin. İmam təkbir edəndən sonra siz də təkbir edin, səcdəyə gedəndən sonra siz də ondan sonra səcdəyə gedin və s. namazın bütün əməlləri də bu qaydada riayət olunur. Bu rivayət səhihdir. Buxari və Müslim rivayət etmişlər. Həmçinin Əbu Hüreyra radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, başını imamdan öncə qaldıran şəxs qorxmurmu ki, Allah onun başını eşeği başına yaxud surətini eşeği surətinə çevirər. Bu rivayət də səhihdir. İmam Buxari və Müslim rivayət ediblər. Demək ki, hər iki hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem birinci hədisdə əmr edir ki, imamdan qabaq qalxmayın, ikinci hədisdə Peyğəmbər təhdid edir ki, Allah təala yəni belə edən insanın surətini eşeği surətinə çevirər. Yəni ən azından yəni ki, deyilən formada olmasa, yəni harca keyfiyyət baxımından desək və ya hərəkət baxımından desək, oxşarlıq var hərəkətdə. Əgər imamdan tez ötürsə, imamdan tez qalxırsa, imamdan tez durursa, belə halda təbii ki, deyilən vəsifə uyğunluğu çoxdur. Bəzi alimlər deyirlər ki, bu qiyamət gününə aiddir ki, qiyamət günü gələndə əgər o insanın adətindən belə hərəkət etmək idisə, qiyamət günü gələndə də o simada, o vəsifdə Allahın hüzuruna gələcəkdir. Həmçinin digər bir məsələ, imam dayanmağa kim daha layiqdir? Yəni, kim imam dayanmalıdır? Cəmaat arasında, məsələn, əgər 5 nəfər varsa, onların arasında imam kim dayanmalıdır? Bu məsələ də mühüm məsələlərdən biri sayılır. Demək ki, Əbu Məsud Əl-Ənsari radiyallahu anh, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rivayət edir ki, cəmaata Allahın kitabını daha çox bilən şəxs imamlıq etsin. Yəni, kim Quranı daha çox bilirsə, Peyğəmbərin hədisidir bu və deyir ki, kim Quranı Allahın kitabını daha çox bilirsə, o cəmaata imamlıq etsin. Əgər Quran bilikləri eyni səviyyədə olarsa, onda sünnəni daha çox bilən imam dayansın. Əgər sünnə biliklərinə eyni olsalar, yəni hər ikisi Quranı da, sünnəni də eyni səviyyədə bilirlərsə, o zaman daha öncə hicrət edən imam dayansın. Hicrət edən, yəni ki, Məkkədən Mədinəyə hicrət edən və ya bugünkü gündə məsələn Məkkədən Mədinəyə hicrət yoxdur, təbii ki. Belə halda, yəni əgər kim daha çox, daha yəni ki, tez dinə riayət edibsə, dinə şamlara itaat edibsə, tabi olubsa, o insan nə etməlidir? O insan önə keçib imamlıq etməlidir. Yəni əgər Quran və sünnə bilikləri eyni səviyyədədirsə, bu üçüncü haldır. Əgər bunda da bərabər olsalar, onda İslamı daha öncə qəbul edən imam dayansın. Heç kəs başqasının sahib olduğu yerdə ona imamlıq etməsin. Yəni, əgər məsələn, evdir, evin sahibi var və ya məsələn, idarədir, idarənin sahibi var və ya məsciddir, məscidin imamı var. Yəni, o yerin sahibi kimdirsə, ondan icazəsiz o yerdə imamlıq etməsin və onun evində icazəsi olmadan onun yerində oturmasın. Və həmçinin Peyğəmbər deyir ki, onun evində, əgər evinə gedibsə, onun yerində, məsələn, əgər kimsə görsən ki, evdir, görürsən ki, məsələn, bu adam burada oturur. Və ya ehtimal edirsən ki, bu həmin adamın yeri ola bilər, o icazə vermədiksə onun yerində oturmursan, səhvdir. Məsələn, bəzi görsən, bəzi qardaşlar girirlər evə və məsələn, qonaq gəlir və neyindir, görsən, girən kimi atılır, məsələn, harada yumuşaq yer, rahat yer var. Məsələn, hiss olun ki, həmişə burada oturulur, gəl halqası orada oturur. Amma əslində baxsa Peyğəmbər səsəm icazə vermir elə. Əxlaqdan deyil. Peyğəmbər səsəm deyir ki, onun icazəsi olmadan onun yerində oturmasın. Hətta evinə giribsə, onun yerində oturmasın. Çünki Peyğəmbər səsəm əvvəldə, bu da hikmətləndir. Çünki Peyğəmbər səsəm bu hədislə itaətdən danışır və başçılıq eləməkdən danışır. Ki, kim imam dayansın və s. Onlar kimsə desin ki, əgər namazda imam dayanmaq, əgər Quran çox bilən imam dayanırsa, demək, evə mən girmişəm, mən çox bilən, mən dayanmalıyım. Nə olsun sənin evindir? Aydındır. Amma Peyğəmbər səsəm, baxın, görün, yəni ki, bu da Peyğəmbər səsəm hikmətli olmağından və onun sözlərinin çox şeyləri əhatə etməyindən irəli gəlir ki, Peyğəmbər səsəm axıda iki məsələni, deyir ki, sahibi olan yerin və bir də evin istisna deyir. Ki, sahib olan yerdə olanın sahibi daha haqlıdır və oturmağın heç aidiyyəti yoxdur imamlığa. Peyğəmbər ki, birinin evinə girəndə də ondan icazəsiz oturmasın. Yəni, onun yerində, həmin ev sahibinin yerində oturmasın. Yəni, hər şeyin öz yeri var. Ümumi cəmaatın, çöldə qılınan cəmaat namazının, orada olan təyinin başqa hökmü var. Evin içində və idarədə və başqa yerdə namaz qılınan, cəmaat namazı qılınan hökmü tamam, fərqlidir. Yəni, onu elə bir şey götürüb bir tərəfli tətbiq eləmək düzgün deyil. Niyə görə? Çünki baxma lazım, şəriətdə görə bunun təfsilatı var. Yoxsa, yoxdur. Burada da həmsinin, demək ki, Peyğəmbər səsənin bu cür gözəl, bizə tövsiyələr etmişdir. Bu hadis də səhihdir. İmam Müslim və Əbu Davud və Nəsai və İbn Macə rəvayət ediblər. Həmsinin başqa rəvayətdə gəlib ki, əgər bu işdə də, yəni deyilən şeylərin, yəni, Quranda, sünnədə və hicrətdə və İslamı qəbul etməkdə hamısı bərabərdirsə, onda yaşda böyük olan insan imam dayanmalıdır. Yəni, əgər 3 nəfərdir və 2 nəfərdir üçündə və ikisində deyilən səviyyədədirsə elmi savadı, onda kim imam dayanmalıdır? O adam ki, onun yaşı obrusundan daha çoxdur. Fərq eləməz. İstəyir yarım yaş və ya 1 yaş və ya 100 yaş. Bu fərq etməz. Daha sonra müəllif deyir ki, bu hədisə əsasən ev sahibi və təyin olunmuş imam və bu kimi digər insanlar imam dayanmağa daha layiqdirlər. Yəni, əgər ola bilər ev sahibidir, ev sahibi bilir bir cüz, evə qonaq gələn Quran hafizdir, 30 cüz bilir əzbər. Evin sahibi imam dayanmağa daha haqlıdır. Yəni, imam dayanmaq istəsə, onun haqqıdır və heç kəs ona irad tuta bilməz ki, sən az bilirsən, niyə görürsən imam dayanırsan. Çünki o evin sahibidir və o da buna daha haqlıdır və o namaz qıldıra bilər. Məsələn, yəni ki, bu ola bilər insanın öz istəyi kimi, öz seçimi kimi ona ixtiyar verilir. Lakin, ümumi cəmaat içində təbii ki, dediyimiz qaydaya əməl olunur. Yalnız onlar icazə versələr, yəni hansılar ki, başqaları icazə versələr, başqaları imam dayana bilər. Yəni, ev sahibidir və ya ondan daha haqlı olan insanlar varsa, məsələn, olsa kimsə yaşda böyükdür, Quran da eyni səviyyədə, hamısını çox bilir, lakin icazə verir ondan başqası imam, ondan kiçik yaşda az olan imam deyansın. Məsələn, onun səsi gözəldir, onun da xoşu gəlir onun səsindən və s. bu kimi səbəblərlə və ya hər hansı bir səbəblə icazə verirsə, ondan az bilən və ondan mərtəbəcə aşağı olan insan imam deyana bilər. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə demişdir ki, hər kəs heç kəs başqasının sahib olduğu yerdə ona imamlıq etməsin. Yəni, hər kəsin bir məqamı var, bir yeri vardır. Həmçinin uşağın imam dayanması, yəni uşağın cəmaatı imam dayanması məsələsi. Amr ibn-i Sələmə deyir ki, fəth hadisəsi, yəni Məkkənin fəthi baş verən hadisədə hər bir dəstə İslamı qabul etmələri haqda xəbəri öz tayfasına çatdırırdı. Yəni, tayfalar idi, qəbilələr idi, hamısı gəlirdi və ya öz tayfa axsaqqaları İslamı qabul edirlər və xəbər göndərirlər ki, biz artıq İslamı qəbul etmişik. Yəni, bu kimi xəbərlər bir-birinə çatdı. Atam da bizim tayfamıza İslamı qəbul etmələri haqda xəbəri gətirdi və dedi, Allaha and olsun, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin yanından haqq ədalət ilə gəlmişəm. O dedi ki, filan vaxt filan namazı, filan vaxt isə filan namazı qılın. Namazın vaxtı daxil olanda biriniz azan versin və Quranı daha çox bilən sizə imamlıq etsin. Yəni, bu qayda Peyğəmbərlərə qaydalar verib ki, namaz vaxtı gələndə azan versin, belə bəyən ki, kimsə aranızdan bir Quranı çox bilən imam dayansın. Onlar öz aralarında məndən başqa heç kəsin Quranı çox bildiyini tapmadılar. Yəni, bu da uşaqdır. Yəni, bu Amr ibn-i Sələmə radiyallahu anh, uşaq idi və deyir ki, onlar da baxdılar, məndən çox Quran bilən aralarında tapmadılar. Çünki mən kərvanların qarşısına çox çıxırdım. Yəni, yoldan keçən kərvanların qarşısına çıxırdım. Oradan da müsəlman tacirlər gedib gəlirdilər. Onlar məni imam təyin etdilər və o vaxt mənim 6 və ya 7 yaşım var idi. Yəni, bu yaşda həmin sahabə Amr ibn-i Sələmə radiyallahu anhu cəmaata imamlıq edərdi. Bu rəvayət də səhihdir. Buxari, Əbu Davud və Nəsai rəvayət edirlər. Demə, həmin sahabə Amr ibn-i Sələmə bu izbahatı demişdi əvvəldə ki, kərvandan qabana çıxırdı. Orada tacirlər xidmət göstərmək, su, nəmbəsə, belə bir şeylər və onlardan öyrənirdi. Quran əzbərini onlardan soruşurdu, öyrənirdi və s. Bu cürə 6-7 yaşında artıq İslamı qabul edən kimi tayfası onu imam təyin edirlər. Hətta başqa rəvayətə gəlib ki, həmin sahabənin paltarı qısaydı. Yəni, uşaq idi, paltarı qısaydı və əyləndə ayaqları açılırdı, dizdən yuxarı açılırdı. Və onun üçün sahabələr deyirlər ki, yəni, hətta qadınlar deyir ki, imamımıza bir paltarı geyindirin ki, namaz qılanda, yəni ki, ayaqları da açılmasın. Hətta bu rəvayət də inşallah səhih rəvayətdir, bu da onun haqqında gəlib.
Bunda
bir tək
övrət
yerini görsənməsi? Bir var ixtiyaran övrət yeri görsənsin. Təbii ki, əgər misal, kimin ixtiyarı varsa və ixtiyaran övrət yeri görsənirsə, o namaza batil ola bilər və ya xələl gətirir, əgər bilə-bilə edirsə. Amma əgər imkanı yoxdursa və yəni, ondan başqa paltarı yoxdursa, o halda necə bacarırsa, o cürdə Allaha itayət edir. Yaxşı, digər bir məsələ, fərz namazı qılanın, nafilə namaz qılana, nafilə namazı qılan isə fərz namazı qılana qoşula bilər. Demək ki, Cabir radiyalarını deyir ki, Muaz ibn-i Cəbəl Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə namaz qılır və sonra gedib öz tayfası namaz qıldırırdı. Bu, bir dediyimiz o həmin hadisə idi ki, Muaz ibn-i Cəbəl gedib öz cəmatına namaz qıldırırdı Peyğəmbərin qəzərlənməsinə. Səbəb olan hadisədir, hansı ki gedib qıldırırdı, lakin çox oxuyurdu deyə cəmaat şahid eləmişdir. Demək, əl-qələz burada bu mövzuya uyğun olan məqam odur ki, yəni cəmaat namazı kimsə qılıbsa bir yerdə və gedib başqa yerdə nafilə namazı qılıb cəmaata imamlıq edə bilər. Yəni, əgər sən məsciddə namazı qılmışsan və gedmişsən, evə gedmişsən və görürsən ki, evdə məsələn, cəmaatdır, ev əhlidir məsələn, namazı qılmıyıblar və imamlıq eləməyi də səndən başqa adam yoxdur və ya bacaran yoxdur, onda sən cəmaata imamlıq edə bilərsən, nafilə namazı qılıb, nafilə qılıb, cəmaata imamlıq edə bilərsən, yəni burada heç bir qəbahət yoxdur.
Bu,
bəli, kürşət qılıb salam verə salam verir və yəni onlar da qalxıb, yəni ki, nə qalıbsa onu qılırlar.
Səsli namaz olsa, işə məğrib.
Fərqi yoxdur, səsli isə səslə də oxuya bilər, nafilələrdə onlar oxumaq səslə.
Mənə onda sünnə sayılır, şey, yoxsa nafilə qılır məndə.
Fərqi yoxdur, 4 də qıldıra bilər, 2 də qıla bilər.
Mən də sünnəti qılıram, nafilə yoxsa nafilə gedir məndə.
Yox, sən nafilə qılırsan. Nafilə qılırsan.
Onlara isə fərqi
yoxdur. Hə, onlar fərqi qılırlar.
Rahatlərini qıldıra bilməz də cəmatı, özü rahatlərini qılır.
Yaxşı olar ki, nafilə qıldırsın.
Rahatlı.
Çünki ratibə həm gəlməyib hədisə, həm də ki, ratibə sünnəti xüsusi niyyət tələbinə sünnədir deyə ona da yaxşıdır ki, qıldırdığı namaz nafilə namaz olsun. Yəni ki, adi, səbəbsiz namaz olsun. Demək, bu rəvayət də səhiddir, hansı ki, oxuduq o Mazmin Cəlan tarifə namaz qıldırması. Səhiddir, Buxari və Müslim və Abu Davud rəvayət ediblər. Həmçinin Yezid ibn Əsvad Cavan oğlan ikən Peyğəmbərlə, sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə namaz qıldığını deyir. O namazı bitirdikdən sonra məscidin bir kənarında iki nəfərin namaz qılmadığını gördü. Yəni, görür ki, kimsə iki nəfər məscidin kənarında dayanıb və onları çağırtdırdı. Onları gətirəndə onlar titrəyirdilər. Yəni, deyirlər ki, niyə görürsə Peyğəmbərsən bizi öz yanına çağırıb. Peyğəmbərsən dedi ki, sizə bizimlə bərabər namaz qılmağa nə mane olur? Yəni, nə üçün bizimlə namaz qılmırsınız? Və onlar dedilər ki, biz namazı evimizdə qılmışıq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bir daha belə etməyin, kim namazı evində qılsa və sonra gəlib imamın namazı qılmadığını görsə, yəni görsə gəlir cəmat namazı qılmayıb, imam namazı qıldırmayıb. Əgər bu halı görsə, onunla namaza qoşulsun, yəni imamla namaza qoşulsun. Belə ki, onun bu namazı nafilə sayılır. Yəni, imamla qılacağı namaz nafilə sayılır. Bu rəvayət də səhiddir. Əbu Davud və Tirmizi və Nəsai rəvayət edirlər. Demək ki, bu hədisdə görürsən ki, Peyğəmbərsən birinci hədisdə nafilə namazı fərzi qılıb, gedib nafilə namazında imam dayanır. Bu hədisdə isə fərz namazı qılıb və gəlir, görür ki, başqa cəmaat, hazır ki, cəmaat var. Orada fərz namazı qılınır. Yəni, ki, hansı yer ki, orada cəmaat namazı qılınan yerdir. Biri var, sən gəlirsən məcidə, bir də var, sən gəlirsən, məsələn, dükkana gəlmirsən, yoxsan ki, orada iki nəfər cəmaat namazı qılınır. Bu, ona aid deyil. Bu, ona aid deyil. Niyə görə? Çünki bu, fərdi yerdir. Bu, məcid isə ictimai, yəni ki, ümumi hamının namaz qıldığı yerdir. Yəni, bu məsələdə fərq var. Demək, əgər gəlib yoxsa ki, cəmaat məciddə, və ya hansı yerdir ki, bütün həmin qəsəbə cəmaatı orada cəmaat namazı qılır, həmin yeri gəlsə və görsə ki, hələ cəmaat fərz namazını qılmayıb, amma o isə evində qılıb, artıq gəlib, onda təbii ki, birinci belə etməsin. Amma əgər belə edibsə, onda gəlsin, cəmaatı qoşulsun və namazını, onlarla da bərabər namazı qılsın. Lakin bu qıldığım namaz onun üçün nafilə sayılacaq. Fərz namazı yox, nafilə sayılacaq. Fərz namazı onun üçün sayılıb artıq, evində qıldığı, tək qıldığı namaz. Fərqi yoxdur. Yerli adamın müsafirin isə yerli adamın arxasında namaz qılması. Bu məsələ də yəni mühüm məsələlərdəndir. Demək, İbn Ömər deyir ki, Ömər Məkkə cəmaatdan zöhr namazını qıldırıb, ikinci rükətdən sonra salam verdi və dedi, ey Məkkə cəmaatı, biz müsafirik, siz namazınızı tamamlayın. Yəni, Ömər özü müsafir idi və cəmaata namaz qıldırdı. Belə bu hədislə səhiddir. Demək, Əbdülrəzzaq Əl-Müsənnəf kitabında rəvayətdir və Şeyh Albani deyib ki, hədis səhiddir. Hər halda, yəni ki, yerli adam müsafir də yerli adama namaz qıldıra bilər. Lakin fərq odur ki, əgər müsafir yerli adamın arxasında namaz qılarsa, onda o namazı nə etməlidir? İmamın niyyəti kimi namazı qılmalıdır. Yəni, əgər imam 4 qılıbsa yerli adam, o da qalxıb bununla 4 qılmalıdır. Lakin əgər imam müsafirdirsə, arxadaşlar yerlidirlər, onda imam 2 qılır, salam verir. Cəmaat isə nə edir?
Salam verir. Bəli.
Yox, onlar qalxıb namazı
davam edirlər.
Bəli, davam edirlər. Ömər sadəcə orada deməyində, Ömər deyib ki, hər halda namazı qılıb və sonra gör ki, kimlərsə salam verirlərsə, deyib ki, biz müsafirik, siz qalxın namazı tamamlayın. Hər halda, yəni hər iki məsələdə, həmçinin bir yaxşı məsələdə hansı ki, imam gəlib görür ki, hələ cəmaat namazı qılmayıb, kənarda deyəndə bu pis mənzərədir. Yəni hamı cəmaat namaz qılır, iki nəfər gəlməsinin içində deyəlib namaz qılmır. Və ya hamı namaz qılır, gəlir məscidin həyətində dayanıb namaz qılmır. Deyir ki, mən evdə qılıb gəlmişəm. Bunlar hamısı yaxşı hallar sayılmır. Qıraqdan baxanda da, kənardan baxanda pis görsənir. Yəni onlar Peyğəmbərəm deyir ki, belə etməyin. Əgər qılmırsansa da gəl cəmaatı qoşul, heç olmasa nafilə də olsa, amma cəmaatla namazı qıl. Bu rəvayətlər də təbii ki, hamısı səhih idi və inşallah gələn dərsimizdə bu müsafir namazı haqqında da oxuyarıq. Subhanallahi və bihamdihi.